Від Матея, Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. В той час, прийшовши в околицю Филипової Кесарії, Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди Сина Чоловічого. Ті відповіли, одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, каже до них, хто я? Озвався Симон Петро і заявив, ти Христос, Син Бога Живого. У відповідь Ісус сказав до нього, щасливий ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний, тож і я тобі заявляю, ти, Петро, скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають, і дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі.
Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо дуже гарне сьогодні свято. Свято кого? Святих апостолів верховних Петра і Павла. Вітаю всіх іменинників. Маєте надзвичайно потужних покровителів, які моляться і захищають вас, ба й не тільки вас, але і всю нашу Україну. Тому сьогодні молімося, Господи, за молитвами святих верховних апостолів Петра і Павла, дай і нам силу, відвагу, мужність і перемогу. Ми, не мов би, так гарно, святково ці свята переживаємо, і коли ми дивимося на ікону Петра і Павла, чи на інших святих, вони такі величні, такі ангельські, не мов би, не з цієї землі. Якщо ви були уважні в читанні апостола, де йде мова про Павла, ой, життя було його важке. Ну, це практично суцільна мука, суцільні страждання. І переслідування, і каменування, і корабель три рази в морі крушився під напливом бурі. І втечі, і гоніння, і зради. Що тільки він не пережив, і в кінці жахлива смерть. Оскільки він був римський громадянин, то не могли його розіп'ясти, але через усічення мечем відтяли йому голову. Петро, ну дійсно людина, яка дуже багато вистраждала, витерпіла, яка мала дуже багато різних життєвих випробувань. Чому я це говорю? Я хочу, щоб ми їх трішки спустили до свого рівня. Щоб вони були такі самі люди, як і ми. Цікавим є те, що дивимося на Петра, він перший пішов за Ісусом. Павло останній, правда, був першим гонителем християн. Абсолютно дві різні постаті, два різних, скажімо, способи життя. Павло високоосвічений, грамотний. Петро рибак, простий. Можливо, навіть не знаю, чи вмів читати. Петро побачив Ісуса, пішов за ним, залишив все – дім, сім'ю, був одружений, мав дітей, мав жінку. Павло – безженний, жив, повністю посвятивши себе науці і пізніше ішов за Ісусом Христом. Знову ж, абсолютно два різних способи життя. Петро побачив Ісуса Христа, захопився таким, так би мовити, своїм запалом. Казав, Господи, навіть якщо всі тебе зречуться, я тебе не відречусь. Такий був запальний. Ну, але що? Знаємо всю історію. Немічними люди, всі герої на словах. А коли приходить конкретно якась дія, Ми такі стаємо слабкі. Однак що він робить? Впавши, кається, просить Бога пробачення, і кажуть, що коли він в житті своєму чув, як десь там запіяв півень, він відразу плакав, бо йому пригадався цей момент, де Христос йому казав: «Півень не запіє двічі, а ти тричі мене відречешся». Дивимося на Павла. Людина захоплена навчанням, наукою, певними переконаннями, настільки захоплений, що був практично керівником каменування апостола Стефана. Стояв і пильнував одежу, і був, так би мовити, свідком. Пізніше що з ним відбувається? Він переконаний, що він все робить гаразд. Він бере загін війська, на коні їде в Дамаск, і стається чудо. Коли вони приближалися до Дамаску, де Павло мав переслідувати, тобто переслідувати це, ув'язнювати християн. Однак він настільки переконаний, що він робить правильно. І тут раптом Господь з'являється йому, коли цей вже під'їжджав до Дамаску. Той, будучи на коні, сліпне, осліп повністю, падає з коня і чує голос: «Савле, Савле, чому ж ти мене переслідуєш? Хто ти? Я Ісус Христос, якого ти переслідуєш». І навертається так, що повністю своє життя міняє і вже приходить в Дамаск не як гонитель, а як вірний послідовник Ісуса Христа, і таким залишається до кінця свого життя. Бачимо Петра. Ісус Христос йому з'являється після Воскресіння і каже: «Симон Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж отці?» «Так, Господи, люблю тебе». Ісус Христос другий раз питає: «Симон Іонин, чи ти любиш мене?» «Та так, Господи, та люблю тебе». І коли Ісус Христос третій раз його питає: «Симоне, Іонин, чи любиш мене більше, ніж отці?» Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене. Каже йому: «Господи, ти все знаєш. Ти знаєш всю історію мого життя. Ти маєш на долоні всі мої вчинки. Ти все знаєш. Але ти знаєш і те, що я люблю тебе». Що цих двох людей об'єднує? Ба й не тільки цих двох людей. Що їх об'єднує? Об'єднує їх одне. Велика любов. Любов до правди, до істини, до Бога. Дорогі у Христі, а що нас тут всіх об'єднує? Та те ж саме. Серед нас є і бідні, і багаті. І ті, що пережили різні кризи, випробування, і ті, що себе чують щасливими, і старші, і молодші, і ті, що щось в житті вже знають, і ті, що вчаться чогось. Що нас об'єднує? Любов. Любов до Бога. Любов один до одного і любов до України. Оці три речі нас єднають. І тому вітаю вас з таким гарним святом і бажаю і собі, і вам, щоб ми дійсно відчували цю любов. Любов до Бога, любов до українців і любов до України. Це дуже важливо, дорогі у Христі. Бо якщо ти любиш українців, ти любиш Бога. Якщо ти любиш українців, ти любиш Україну. Бо Ісус каже: «Хто вас любить, мене любить». Бачите, якщо б в нас така була свідомість, яку б ми мали потужну Україну. Але все починається з нас. Треба зробити все, щоб ми, дорогі у Христі, дійсно почали зростати більше в любові до Бога, до українців і до України. Якщо б я вас запитав, чи ви би могли, скажімо так, якось однією фразою, одним реченням, одним гаслом охарактеризувати мету вашого життя? Що для вас є найважливіше? Діти, наприклад, можуть вас запитати: «Тато, мамо, скажи мені коротко, що для тебе є в житті найважливіше?» Це дуже непросте запитання. не знаю, чи ви вміститеся в одну фразу. Але, дивлячись і аналізуючи цих двох апостолів, я собі думаю, що для Петра, напевно, оця фраза «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе», може його охарактеризувати повністю. Дорогі батьки, якби було це добре, коли б ваші діти знали якусь таку фразу, якесь таке речення, якесь таке слово, яке би могло вас охарактеризувати. Знайдіть таку фразу, знайдіть такий, скажімо, мотив вашого життя, знайдіть от таку ціль вашого життя, яку ви охарактеризуєте в кількох словах і зможете передавати з покоління в покоління. Як би було приємно почути, що для вас, дорогі батьки, діти, говорять також таку фразу: «Ти для мене найдорожчий, найдорожча. Я люблю тебе понад усе. Ти для мене цінний, дорога. Я дякую Богу за тебе кожного дня і кожної хвилини». Коли ми говоримо про апостола Павла, він скаже в одному місці такі цікаві слова: «Не живу вже я, а живе в мені Христос». Ну, це дуже потужна форма свідомості, це висота людини, яка настільки з'єдналася з Христом, що він каже: «Він в мені живе, вже мене немає, є Христос». Ну і друга фраза, яка для мене також така дуже потужна, каже апостол Павло в листі до Филип'ян: «Для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання». Тобто смерть – це середник, це не трагедія, це не кінець світу, це можливість, перейшовши через цей поріг, зустрітися з тим, кого люблю. Оце потужна свідомість. Хочу також сьогодні до певної міри провести певну паралель з цими двома апостолами, Петром і Павлом, яких життя було справді дуже складне, дуже важке. І, між іншим, ми сьогодні святкуємо їхню смерть. Івана Хрестителя ми святкували що? Народження. А сьогоднішній день – це момент дійсно їхнього переставлення у вічність. І ми можемо зосередитися на тій потужній силі, яку вони мали в житті, яку вони виробили, як вони виросли в своєму житті до такого стану, що з любов'ю, не просто так, але з любов'ю віддали своє життя за Христа. Чому я про це говорю? Тому що сьогодні наші воїни, серед них є дуже багато таких світлих особистостей, які також з любов'ю віддають своє життя. І це дуже потужний рівень, це дуже сильна мотивація. Ну, це подивогідне, і ми кажемо про таких людей, які віддали своє життя за своїх братів, що вони є святі. Їх церква відразу проголошувала святими без ніяких, так би мовити, попередніх таких, якби, досліджень. Мученики – це є перші святі, яких церква почитала і шанувала. І перші християни збиралися постійно на гробах мучеників, і там вони служили свою першу божественну літургію. І тому ви, що прийшли до цього храму, бачите престіл. В кожній церкві, в кожному престолі є вкладені мощі. Мощі святих мучеників. І тому мученики – це ті люди, які вміли полюбити Бога настільки, що не боялися нічого. Ішли за Христом до кінця. Є такий дуже потужний психолог, можливо, хтось з вас і читав багато його книг, Віктор Франкл. Він пережив концтабори, страшенні катування, випробування. Практично для нього життя часто закривало свої долоні, і він практично постійно був на межі. Однак був дуже сильний психолог і пробував допомагати тим, які біля нього поруч, своєю допомогою, своїми думками, своїми словами. Безперечно, там в нього є багато цікавих речей, але таких приблизно, скажімо, образно кажучи, 7 принципів, які дійсно він озвучує для того, хто опинився в таких скрутних становищах життєвих. Він каже: перше, той, хто знає, навіщо жити, долає майже будь-яке «як жити». Якщо я знаю, для чого жити, я знайду спосіб, як вижити. І тому дуже важливо, дорогі у Христі, щоб ми мали ціль, мету, для чого ми живемо, для кого ми живемо. Якщо ти любиш своїх дітей, своїх рідних, ти маєш дійсно мету зробити щасливою свою сім'ю, ти зробиш все для того, щоб ця сім'я була щасливою. Друга така його думка, він каже, що у нелюдських умовах здатний вижити тільки той, хто спрямований у майбутнє, хто мріє виконати своє призначення. Коли потрапляєш в дуже складні обставини, в яких сьогодні зазвичай є наші воїни, що їх тримає? А їх тримає майбутнє, їх тримають їхні діти, які тут чекають їх, їх тримають дружини. Якщо це захисниці, їх тримають чоловіки своєю любов'ю. Тобто лише тоді, коли ти спрямований у своє майбутнє, ти тоді зможеш пережити своє теперішнє. І тому, коли в тебе є якісь кризи чи якісь випробування, все ж таки знаходь собі мотивацію, для чого, для кого ти це все робиш. Наступна його думка, він каже, що ніхто не має права чинити безправ'я, навіть той, хто від безправ'я постраждав і постраждав дуже жорстоко. Тобто, ніхто не має права мститися і бути суддею тої чи іншої людини, навіть коли ти постраждав чи постраждала. І це сьогодні знову ж проявляє рівень наших людей, які, скажімо, правильно відносяться, наприклад, до військовополонених, сторони ворога. Вони ж їх не вбивають, не катують. Вони розуміють, що є певний закон, і не треба, так би мовити, проявляти свою помсту в такій формі агресивній. На все є свій час і на все є певні правильні, законні, високі рівні моралі, які нам дозволяють правильно себе поводити. Наступна думка, яку він озвучує, він говорить про те, що кожна людина, вона є неповторна, вона є незамінима. І ти повинен це зрозуміти, що в тобі є щось, чого нема в іншій людині. В тобі є якийсь такий дар, який Господь вклав лише в тебе. І ти повинен його розкрити, розвинути. І тоді ти будеш відчувати зміст свого життя. Це зробили апостоли Петро і Павло. Вони в собі знайшли таку силу, і її розвинули, що вони йшли, незважаючи на різні випробування і перешкоди в житті. Вони відчували, що Господь діє через них. І тому нашим завданням є, як християн, які вірують, зрозуміти, що є в кожного з нас така сила, яка відкривається в нас тоді, коли ми себе відкриваємо на Бога. Кожному, без обмежень. І в мене, і в вас, і в кожної людини є щось особливе Богом дароване, якесь таке зерно. Воно є і в ваших дітях, і в ваших рідних, яке треба побачити, розвинути і дозволити, щоб Господь настільки діяв, настільки проявлявся, щоб Господь дійсно наповнив вас своєю силою і дав вам розвинути себе у повноті. В цьому і зміст суті частково нашого життя. Наступна думка, яку він десь озвучує, він каже, що я бачив сенс свого життя в тому, щоб допомагати іншим побачити сенс їхнього життя. Він собі поставив мету. Можливо, і я не знаю, що робити, не знаю, в яких обставинах, як себе правильно поводити, але я зроблю все, щоб інша людина, щоб вона знайшла зміст своїх терпінь. І його життя, в суті, було лише спрямовано на те, щоб відкривати зміст життя в інших людях, щоб вони розуміли, для чого вони терплять. Між іншим, дорогі у Христі, це наше завдання, яке стосується дружин наших воїнів, які сьогодні мають величезні кризи. Бо її подружки чи сусіди ходять, з ними є чоловік, діти, і, так би мовити, тішаться сім'єю, а та чекає якоїсь вісточки від свого чоловіка, який є на війні, і не знати, чи повернеться. І тому нашим завданням, дорогі у Христі, є допомогти цій жінці, яка свого чоловіка не бачить, допомогти їй зрозуміти, що ця жертва її чоловіка є важлива для всіх нас. Ті, які чекаєте на своїх чоловіків особливо, які захищають нас, ви повинні зрозуміти, що ви маєте ким пишатися, ви маєте бути щасливі з того, що ваші чоловіки виконують потужну місію, яка дійсно є важлива в очах Божих. А нашим завданням є тими, що живемо тут, скажімо так, під захистом Божим і тих людей, які нас захищають, допомогти цим, які залишилися, віднаходити зміст того, що відбувається. І тому ви будете відчувати, що таким чином ви зможете послужити, бо часто приходять і різні думки, і сумніви, і відчай, і всякі тяжкі думки приходять, погані думки. І тому прошу вас, дорогі у Христі, допомагайте особливо тим сім'ям, де є хтось на війні. А сьогодні, вибачте, це майже чуть не кожна сім'я. І не будьте байдужі, бо дуже складно бути в певних тяжких обставинах тим людям, які втратили своїх дітей. Це ще складніше, бо якщо ще живе хтось, і живий, і дає вісточку, ти розумієш, що він може повернутися. А як він загинув? Гарно, ми його гарно відспівали, гарно похоронили. Добре, цей момент важливий. Але далі, дайте можливість, поможіть цим людям знайти зміст тої жертви. І тому цей психолог, він що робив? Він допомагав людям знаходити зміст їхнього терпіння. І тому нашим завданням є також саме це. Тому заохочую і вас, і всіх, щоб оце відчули, прочитали і допомагали. Тим людям, особливо, які втратили своїх дітей на війні, і тим, які чекають. Підтримуйте їх, спілкуйтеся з ними. В цьому і полягає якраз зміст сьогоднішнього свята, де Петро і Павло, що вони робили? Вони були постійно з людьми збідованими, з людьми страждаючими, з людьми, які втратили все. Вони йшли їм, допомагали, їх навертали, їх просвічували, їх підтримували. Наступна думка, яку висвітлює цей психолог, він каже, що любов – це найвища і кінцева мета, якої може прагнути людина. Спасіння людини полягає лише у любові і досягається через любов. І це дуже ж співзвучно з Євангелією. І в суті ви почуєте апостола Павла, який скаже дуже потужні слова, які я вам раджу вивчити на пам'ять. Це є лист апостола Павла до Коринтян, перше послання, 13 глава. Він каже, якщо би я говорив мовами людськими і ангельськими, і мав усе знання, але не мав любові, я був би немов мідь, бриняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав своє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. І тепер він каже, яка любов? Любов довго терпелива. Любов лагідна. Вона не заздрить. Вона не чваниться. Вона не надимається. Вона не бешкетує. Не шукає свого. Не поривається до гніву. Не задумує зла. Не тішиться, коли хтось чинить кривду. Радіє правдою. Все зносить. В усе вірить. Усього надіється. Все перетерпить. Любов ніколи не минає. Це потужні слова, які вам раджу вивчити Святого Писання. І пробувати себе поставити, скажімо, у цей уривок. Ми можемо спочатку сказати, що Бог який? Довготерпеливий, він милосердний, він не заздрить, він не поводиться нікчемно, він не шукає свого, він не рветься до гніву. Але ви можете і себе тут поставити. Там. Іван, Степан, Марія, Галина. Довготерпелива, довготерпеливий. Він, вона, милосердний, милосердна. Не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно. Не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, тішиться правдою, усе зносить. В усе вірить, сподівається всього, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Бог ніколи не минає. Але і ти, і пам'ять про тебе, якщо ти будеш такий, ніколи не мине. Амінь.